Krásný dobrý den vám přeji z tohoto místa, ještě jednou, ze kterým jsem se nepozdravil. A chtěl bych vám všem poděkovat moc za modlitby, když jste na mě mysleli, že jsem byl v nemocnici. A dokonce i doktoři tak se považovali za zázrak, že se mi nic nestalo a když se mnou šoupali, pak všeli jak v tom rentgenu a rentgenovali mi tu páteř, tak říkali, že to snad není ani možný, že jsem vás zlomenýho. Nicméně já při tom pádu, když jsem padal dolů, tak jsem měl docela dost času si všechno pěkně promyslet. A když jsem tak přemýšlel, než jsem dopadl, tak jsem si říkal, že vám musím něco říct. A to, že jste Boží milované děti. A kdo to tak necítí, tak vám to říkám, abyste to znovu přijali, že jste Boží milované děti, neboli Bohem milované děti. Takže ještě jednou vám moc děkuju. Čtení, nebo respektive takhle, otevřeme si svoje Bible a budeme číst z Lukášova evangelia 12. kapitoly od 22. po 31. verš. Takže Lukáš, 12. kapitola od 22. po 31. verš. Svým učeníkům řekl, proto vám pravím, nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranu, nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly a přece je Bůh živý. Oč větší cenu máte vy než ptáci? Kdo z vás může jen opít prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší? Proč si děláte starosti o to ostatní? Všimněte si lidí, jak rostou, nepředou, netkají a pravím vám, že ani Šalomoun celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která je dnes na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní. A nezhánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se zhání lidé tohoto světa. Váš otec přece ví, co potřebujete. Vy však hledejte jeho království a vše ostatní vám bude přidáno. Takže tolik Božího slova. Naše téma dnešního zamýšlení nad Božím slovem je poněkud širší a bude obtížné je specifikovat nějak přesně, ale hlavní myšlenka úzce souvisí s vizí staršovstva jít v nadcházejícím školním roce víc na hloubku a pokusit se o jakousi duchovní obnovu, zejména tím, že si znovu občerstvíme základy naší víry. A protože nejsem tak dobrý rétor, lingvista a apologetik, jako ostatní bratři, chtěl jsem si vybrat pokud možno co nejlepší téma. A aby ta těžší zbyla na ostatní. Nicméně v momentě, kdy jsem toto téma začal rozvíjet a uvědomil jsem si, že jsem si pěkně naběhal. Něco jako v duchu, vybavila se mě jistá divadelní hra z divadla Jary Cimrmana, Zásko, kde Zdeněk Svěra popisoval člověka, který bydlel v roli. Takže když měl třeba hrát Robinsona, tak byl zpustlý, každou chvíli ho sebrali policisté, protože považovali za bezdomovce, oni ho potom chodili vysvobozovat zase do kriminálu. Potom zase, když byl třeba lakomec, Harpagona, tak zase se situoval do té role Harpagona, že nikomu nic nepůjčil. A všechno vyvrcholilo tím, že pro nedostatek kapacit, tak měl hrát Marišu. Takže se všichni báli a pít kafe samozřejmě. A tak jsem se situoval do toho, že jsem celý ten týden chodil, když jsem připravil to kázání, chodil v tom kázání, které se mě větvilo. A neustále mě ubíjalo tím, že prostě jsem říkal, to není možné to ani zpracovat. Nicméně jsem se o to pokusil a rád bych se dnes soustředil na větu, která i když je zcela vytržena z kontextu, v sobě obsahuje filozofii křesťanství. A to je úplně ta poslední. Vy však hledejte jeho království a vše ostatní vám bude přidáno. Tak. Je to strašně jednoduše, říkal jsem si, to je v pohodě, ale nebylo to zase tak jednoduché. Osobně mám za to, že tento verš pán Ježíš směřoval převážně k posledním času. Kdy lidé budou mít jiné věci na starosti, než aby se zaobírali nějakým hledáním Božího království. Ať už to již budou starosti o holé živobytí a o holý život vůbec. A nebo naopak, co si mám dát k snídani, jestli ten ruský kaviár, nebo ten z Azerbajdžánu, která má větší pečka, a nebo jestli ten oblek od Vuittona není přece jenom tak pokázalý a není už na čase změnit rečíno. Tomuto bodu, tedy k bodu, kdy se budeme muset zamyslet sami nad sebou, zda je s námi všechno v pořádku, směřuje celé vyučování, které jsme četli v úvodu. Tedy ne na pohled na to, co je okolo nás, ale na to, co je v nás samotném. Jaké je naše smýšlení? A musíme si také všimnout, že toto je také obsahem Ježíšových slov zde. Nestřídmost, opilství, starosti o živobytí a jak je snadné propadnout těmto věcem a jak to vede k jedinému. K duchovní slepotě, ke lhostejnosti vůči duchovním věcem a k duchovnímu spánku. Snad asi každý se někdy nechal ukolevat tím, že je prostě v pohodě, že je pokoj a nic nehrozí. Že může v klidu pracovat a užívat si toho, co si vlastníma rukama zasloužil a vydělal. Pokud to někdo nikdy nezažil a byl stále vděrý, tedy tak, že jeho lampa stále svítila, jak se píše v Biblii na jiném místě, tak ho upřímně obdivuji, závidím mu. A klidně si může nás zbytek zkázání schrupnout. Protože už by to bylo jenom nošení do lesa. Nošení dříví do lesa. Z toho, co jsme četli, v podstatě plyne, že jakmile přestaneme věci měřit světle druhého Kristova příchodu, tak se naším měřítkem normy stane svět s jeho prioritami a žádostmi, touhami a pokušeními. Onehdy jsem měl rozhovor s jedním bratrem na téma spasení a věčný život a on mi řekl zajímavou věc. Když jsme se totiž bavili o nebi, řekl mi, že vzhledem k tomu, že v jeho životě existují již dlouhou dobu nevyznané hříchy a hříchy, o kterých si není jist, zda mu je vůbec Bůh může někdy odpustit, a to se skutečně jednalo o dlouhou dobu, kdy to odmítal řešit, nebudu ani, nechci rozvádět dál ten rozhovor, nicméně to hlavní, co jsem z toho tehdy vyvodil a co vám nyní chci sdělit je, že je to jako když máme v těle nějaký potenciální problém, nějaký zdravotní potenciální problém. Představme si jenom tu vážnou a velmi nepříjemnou situaci, když si někdo nahmatá v těle nějakou bulku, která tam nepatří. Pochybuji, že se najde mnoho lidí, pokud vůbec někdo, kdo by to úplně ignoroval. A mávl nad tím rukou a řekl si, no nevím, jak to se mnou bude, možná, že umřu, ale teď se mi s tím nechce nic dělat. A možná až na to bude příhodnější chvíle, ale to je jedno. Já osobně říkám, není to jedno. A každý normální člověk při nejbližší příležitosti doslova utíká k doktorovi, aby mu řekl, co mu je. Aby mu vyvrátil to, co se mu honí v jeho mysli. A řekl, že to nic není, že to bude v pořádku, protože to slovo toužíme slyšet, že to nic není, že to bude v pořádku, že o nic nejde. Ale přátelé, zde jde v uvozovkách pouze o náš život. A jsme připraveni, a přesto jsme připraveni to okamžitě řešit. Nakoupit si všechny možné vitamíny, léky, absolvovat samotnou léčbu, i kdyby byla sebe horší. A jsme hlavně připraveni se za to okamžitě modlit. Já osobně třeba mám úžasnou zkušenost se zubařem, která mě vede k hluboké pokoře. protože už je to tak asi 3 roky na zborové neděli v Horotovicích, tak mě rozbolel strašně zub a vyklubal jsem z toho opravdu silný zánět. A to, co jsem zažil u toho zubaře, to z toho žiju do dnes. Takže od té doby, kdykoliv mě jenom zacuká v zubu, tak okamžitě běžím zubaři a chci slyšet a toužím slyšet, že to nic není, že to je podrážděné. Jak je tady vůbec možné, v momentě, kdy nevíme, jak na tom s Bohem jsme, zda mezi námi není něco nevýznaného, že jsme schopni mávnout nad tím rukou a říct, to má čas. Když ve hře není nic menšího, než náš osobní vztah s Bohem a věčný život. Osobně apeluji na každého, kdo něco takového prožívá a nebojím se říct zcela otevřeně, že to čas nemá. Že se to nesmí nechávat dlouho zakořenit. Protože čím déle se to odkládá, tím hůř se potom budeme cítit, až jednou budeme muset o tom s Bohem mluvit. A my moc dobře víme, že ten čas stejně jednou přijde, že se tomu nevyhneme. To je prostě fakt. Četli jsme, hledejme jeho, tedy Boží království. A vše ostatní nám bude přidáno. Co nám bude přidáno, to už se mi jeví jako druhořadé, to v tento moment. My nejprve musíme hledat Boží království, protože Bůh je na úplném počátku všech věcí, ale je také na jeho samém konci. Kdy skutečně už nebude o čem licitovat a meditovat, jak se to mělo tenkrát udělat. Bůh nám dal svobodu svobodně se rozhodovat a svobodně řídit svůj život. Musíme si přiznat, že s touto svobodou máme někdy problémy. A komplikuje nám život, protože důsledkem této naší svobody je určitá nejistota, tápání v tom, jak máme jednat. Zda je to či ono správně. Protože kromě černé zóny, do které nevstoupíme, protože víme, že to je ta špatná, že to je špatně, a té bílé, o které toužíme se pohybovat, protože víme, že to je dobře, tak existuje i takzvaná šedá zóna, ve které se rovněž musíme nějak orientovat. A najít rozhraní, co je v pořádku a co už ne, je velice těžké. Zdá se, že řešením na to je nejprve hledat Boží království. A ono to potom nějak dopadne. Ale jak se takové království hledá? Dá se si do softwaru vyhledat v Biblii Boží království, všechny odkazy. A ta řetězec toho, co tam je, jak se hledá Boží království, co to je, jak to vypadá, kde je a kde není, je strašně dlouhý a nedá se to obsáhnout jedním kázáním, takže jsem se soustředil pouze na jednu cestu. A zde se musím otevřeně přiznat, že jsem opravdu v rozpacích a jsem rozpolcen, protože mám na to 2 vysvětlení. První je, jak si myslím, že to doopravdy je a stojím si za tím. A to druhé, jak cítím, že to doopravdy je a za tím si stojím také. A je zajímavé, že jsem o těch dvou teda přesvědčen. Nicméně se to tak nějak zvláštně sjednocuje a prolíná, že i když nejsem schopen to úplně přesně vysvětlit, tak věřím, že mě pochopíte. Takže Ježíš řekl, jestliže však vyháním démony duchem božím, pak už vás zastihlo Boží království. Píše se o tom Matouše v Evangeliu. Ukázal nám tedy na to, že Boží království nemusí představovat viditelné stavby, ale že to je Boží duch. Farizeus na otázku, kdy přijde Boží království, odpověděl, království Boží nepřichází tak, že by se dalo pozorovat. Ani se nedá říct, hleďte, tady je nebo tam je. Neboť Boží království je mezi vámi. Mezi vámi. Ježíš tedy upozornil farizeje, že ani chrám, ani Jeruzalém, ani něco jiného viditelného očima není to, co mají hledat a vyhlížet. a že on sám nahradil chrám, když o sobě řekl, zde je víc než chrám. Z toho plyne, že Boží království je všude, kde se sejde lid Kristovi smlouvy a on, Ježíš, bude uprostřed nich. V Matoušově evangeliu 18. kapitole se píše, kde se sejdou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Ovšem není to v žádném případě jen chlubení. I když v jistém smyslu ano. Ale především je to závazek, mající takřka právní význam. Nestačí říct, vaše společenství je Boží království. Kéž by byl. Nebo radši ne. Protože jsme se sešli v Kristu. Je Boží království, protože jsme se sešli v Kristu. Ale musíme podle toho zároveň i jednat. Protože budeme podle svých činů jako církev, jako společenství. Souzení, jak to vyplývá z dopisu církví. Po Ježíšově mučednické smrti a následném vzkříšení přestal Jeruzalém a druhý chrám reprezentovat Boží království na zemi a nahradil je tedy vzkříšený Ježíš. Ten ale ještě předtím, než se vrátil k Otci, uzavřel se svými věrnými učedníky novou smlouvu o království. Smlouvu spečetěnou jeho krví. A tato smlouva nahrazuje tu smlouvu první, Mojžíšovu. Kristova smlouva není o žádném konkrétním místě na zemi, které by mělo nahradit původní chrám a Jeruzalém, ale jde o budování duchovního chrámu, jimž jsou křesťané ve smlouvě s Kristem. Stavbu z kamene a dřeva nahradila stavba z živých kamenů, tedy nás, Ježíšových následovníků. Přesto, anebo právě proto, nestačí být pouze jen členem nějaké církve a myslet si, že jsme našli Boží království. Protože, jak se píše v Matoušově evangeliu ve 13. kapitole, s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Boží nepřítel si totiž vymínil, že nás smí přibít jako pšenici. A jsme až do úplného konce vystavení zkouška, které nutně ze světa musí přicházet. Pan Ježíš ve výkladu o podobenství o pšenici a plevelu přirovnal království nebeské k poli. Do něhož syn člověka zasel dobré semeno. To jsou synové království, tedy dejme tomu. Když lidé spali, nepřítel, ďábel, do něho zasel plevel. To jsou synové toho zlého. Obojí pak má spolu růst až do žně, aby předčasným vytrháváním plevele nebyla spolu s ním vytržena i pšenice. A tak roste spolu obojí pšenice i plevel zde v tomto světě, dokud pšenice nedozraje. A potom na konci tohoto věku nastane žen. Z toho tedy plyne, že hledání Božího království bychom neměli omezit jen na hledání nějaké konkrétní církve a na chození do shromáždění. Ale mělo by být zaměřeno na hledání Božího ducha. Nicméně pocitově se zdráhám uvěřit, že to, co jsem zde uvedl, bylo úplně všechno. A osobně mám za to, že to, o čem se zde mluví, tedy o nebeském království v tomto světě, je pouze jakási vizitka. Ochutnávka toho koncentrovaného Božího království v nebi. Toho, o kterém se mluví v knize Zjevení. A hledání Božího království, tedy to, co máme především dělat, je celoživotní cestou, po které bychom měli jít. Cestou, která jediná vede k cíli, a tou cestou je Ježíš Kristus. Budeme-li jej a jeho ducha hledat, nebo ještě lépe prožívat, zakoušet, vnímat a především usilovat o poznání a vztah, nutně to povede k tomu, že budeme zakoušet i to, o čem jsem zde doposud hovořil. To, že pochopíme, kam patříme, že jsme součástí Božího lidu, že není dobré žít někde v ústraní mimo Kristovu církev. Tento, dejme tomu, že to nazveme vývoj Božího lidu, by pak měl za následek to, že se bude jednat o růst toho duchovního v nás. Zároveň nás tento vývoj má dovést až k úrodě. V podobě synů království přinášejících ovoce Božího ducha. Něco jako živé kameny nového duchovního chrámu. A že se blíží čas žně, ukazuje paradoxně spíš zlo, které bují jako plevel. To všechno, jak víme, nakonec povede k otevřené spouře proti Bohu a Ježíšovi. Hledat Boží království znamená hledat Božího ducha a Boží spravedlnost. Mimochodem, v současné době nejspolehlivější staletím odzkoušeným a prověřeným zdrojem Božího ducha je Bible. Protože, jak je psáno, veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení. K usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. A tento verš najdete ve 2. listu Timoteovi. A k hledání Boží spravedlnosti bych řekl to, že jí snad lze lépe porozumět skrze porozumění sporu mezi Bohem a jeho nepřítelem, Satanem. Jehož jsme my sami součástí tohoto sporu. Jak to tedy zhrnout na závěr? Vážně jsem uvažoval nad tím, že vyvolám jakousi diskusi, abyste mi s tím závěrem pomohli. Ale pak jsem si uvědomil, jaké jsou v našem sboru přes výklad Bible kapacity a odborníci a dostal jsem strach, že se mi to úplně nutně dostal a že to v lepším případě skončí jako biblická hodina. A tak jsem si připravil pouze svůj vlastní závěr. A vše ostatní už nechám na vás. A ten závěr pro ten čas, ta odpověď je Duch Svatý. Ten, o kterém Ježíš řekl, jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude mluvit sám ze sebe. Nebude, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Ať je tedy Duch Svatý naším průvodcem, učitelem při čtení písma a rádcem ve všem našem konání. Ať on je naším přímluvcem u otcových nohou. Ať je to právě on, který nás povede po cestě v hledání Božího království. A ať je vyvýšen na vším, čím jsme, co děláme, kam jdeme, a hlavně, kde skončíme. Amen.